galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waa 16 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.9 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah biliiska gobolka bari oo ka hadlay kufsiyo toddobaadyadii u dambeeyey dhacay.
Kufsigu waayadii ugu dambeeyey waxaa moodda inuu kufsi soo badanayo oo aada u soo kordhayo. Labadii bilood hadda bishan hadda ku jiro iyo bisha ka horeysay kufsigu ilaa lix kufsi ayuu maraya, lix dhacdo oo wax la xukumay iyo wax hadda broses ku jira oo maxkamaddii weli ayan xukumina. Kufsigu wuxuu u badan yahay oo ka dhaca sembri, waxaad maqlaysaa gaari baan raacay markaa wareysiga qaadayso ama guri uu ka dhacay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idaacadda idinkugu haynaa maxkamadda Boosaaso oo sii daysay siyaasi dhowaantaan la xiray.
Aad ugu faraxsanahay in xorriyaddaydii dib laygu soo ceshay, taasoo ahayd xaq dastuuriya oo aan leeyahay, waana ku faraxsanahay. Waan u mahadcelinayaa maxaa la dhahaa garsoorka, xeer ilaalinta iyo guddoomiyaha intaba, sida xukunka halkii ay waafajiyeen oo ay mariyeen. aniguna waxaan cadaynayaa in iyagaba aan uga lix jeclo badnahay dalkayga.
Waxaan sidoo kale idinhaynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Ilaa wow, ninkii haddaad bedelayso maxaad habeenkii u sootayo aad neefka shiris ugu qashay, waabadigiina aad caanaha uga durdurta. Wuxuu ku jawaabay, martisoorkana allah igu lahaa, aniguna dhiiggii ina adeerkay baan ku lahaa.
Doodi gaabneed iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya deegaana ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan in isgaarsiinta aysan shaqaynin, iyadoo dhinaca kaletana ay jiraan dhaqdhaqaaqyo militari oo ka socda wadada u dhexeysa Baydhabo iyo Buurhakaba. ilaa iyo haatan ma cadda sababta shaqadii isgaarsiinta ay hakadka ugu timid. Hase yeeshee, dhinaca kale ilaa dhinaca amniga ayaa xaqiijiyey in xiriiro aan la sameynay kadib ay arrintani ku lug leeyihiin ciidamada maamulka iyo kuwa Ethoobiyaanka ee ka howlgala halkaasi ee AMISOM ku jooga. Maalintii shalay ahayd ayaa qarax ka dhacay deegaanka Lugba Hare oo ku dhow magaalada Buurhakaba, waxaa ku dhintay askar ka tirsan ciidamo Ethoobiyaana, sida dhinaca amniga ay u sheegeen ila wareedyo ah v o a da. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in qiyaastii ay ku dhaawacmeen halkaasi saddex ka mid a ciidamada Ethoobiyaanka. Ciidamada Ethoobiyaanka ee la bartilmaameedsaday ayaa ka yimid dhinaca Buurhakaba, waxaana la sheegay in ay maanta u suurtagashay in ay safarkooda sii wataan kadib qaraxaasi shalay galab ku qabsada halkaasi.
Turkiga ayaa ku gacan seeray cadaadiska caalamiga ee looga dalbanayo inuu joojiyo howlgalka militari ee ka dhanka kurdiyiinta ee ciidamadeedu ay ka wadaan waqooyiga Siriya. Dagaal xoogan ayaa maanta ka socda magaalada xuduudda Siriya ku taalla ee Rasalcayn, iyadoo ciidamada kurdiyiintu ay isku dayayaan in ay sii haystaan magaalada iskana caabiyaan ciidamada kale ee Siriya oo uu Turkigu taageero. Wariye ka tirsan f b ayaa sheegay in dagaalka magaalada uu weli socdo, inkastoo Ankara ay dhowr mar sheegtay in ay gacanta ku dhigtay magaalada. Tan iyo markii dagaalka uu bilowday 9-kii Oktoobar, ciidamada Turkigu taageero ayaa qabsaday in ka badan 100 kilomitir oo dhulka xuduudda ah. Hase yeeshee, Rasalcayn iyo Sirikani ayaan weli gacanta u soo gelin ciidankaas. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wariyaasha u sheegay in ay caalamku leeyihiin inay xabadda joojiyaan, balse waxa uu tilmaamay in weligooda xabadda aysan joojin doonin. Waxa uu yidhi isagoo saxaafadda la hadlayay, insha allah waxaan dhowaan gacanta ku dhigi doonaa dhul ku teedsan Minbij ilaa xuduuddeena Ciraaq. Howlgalkan ayaa taageero ballaaran ka haysta gudaha Turkiga, halkaasi oo dagaal jabhadaysan oo sannado badan ay ka wadeen kurdiyiinta dalkaasi ay ku dhinteen kumanaan qof.
dibadbaxyada siyaasadeed ee afar bilood jirsaday ee ka socda Hong Kong ayaa waxa ay gaareen kalfadhiyada baarlamaanka ee sharci dejinta halkaasi arbacada maanta ah, iyadoo hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ay ku qeyliyeen xildhibaanada dimuqraadiyiinta raacsan, islamarkaasina ay taasi soo yareysay amaba ay soo afjirtay khudbadeedii. Dibadbaxyada ayaa bilowday kadib markii hogaamiyahan dabka badani uu ku shidan yahay ay soo gashay gudaha dhismaha baarlamaanka, islamarkaasina sharci dejiyaasha dimuqraadi doonka ayaa waxa ay iyagu kor u luleeyeen sawirro Lamb oo gacmaheeda dhiig u ka da'ayay ah. Cambaareyntan ayaa waxa ay soo jiidatay dhammaan badareenka xildhibaanadii fadhiya kalfadhiga, iyadoo Lamna ay warka sii wadi weysay, waxaana lagu qasbay inay daqiiqado kadib ay ka degto halkii ay ka waday khudbadda, waxaana xoogaa yar ay gadaal u degtay kadibna markii ay ku soo noqotay isla goobtii khudbadda ay ka waday ayaa waxaa sii xoogaystay buuq iyo dibadbaxa iyo sawaxanka gudaha baarlamaanka ka yeerayay. Gudoomiyaha golahaasi ayaa markii dambe waxa uu qaabeeyey habkii kulanka. Mrs. Lam ayaa khudbadeedii mar kale TV-ga ka akhrisay maadaama baarlamaanka gudihiisa looga buuqay.
12 musharax oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa dood xalay isaga hor yimid, kuwaas oo haddan ugu jira inay meesha ka saaraan madaxweyne Trump doorashada sanadka 2020. Waxay ku eedeeyeen Trump inuu sameynayo siyaasado khaldan, iyadoo dimuqraadiyiintu ay wadaan su'aal weydiin la xiriirta in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Trump. Hadalkii furitaanka dooda uu ka jeediyey madasha madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, kana mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee laga yaabo in Trump uu wajaho, ayaa madaxweynaha ku tilmaamay inuu yahay ninka ugu musuqmaasuq badan taariikhda dalka Mareykanka. Senator Elizabeth Warren oo ka socota gobolka Massachusetts, kana mid ah dadka ugu horreeya raayo ururinta laga dhex sameeyey xisbiga dimuqraadiga, ayaa sheegtay in mararka qaar ay jiraan waxyaabo ka weyn siyaasadda, waxay Trump ku eedeysay inuu jabiyey sharciga, waxaana intaasi ku dartay inaysan jirin cid sharciga ka sarreysa oo ay mansab hadda tahay in mansabka xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. Aan ku bilownay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta xayiraadii ka qaaday xorriyadiisana u soo celiyey siyaasiga Muuse Cali Jaamac oo dhowr maalin ka hor ay xirtay laguna xiray saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso kadib markii garsooraha Puntland ay ku eedeeyeen inuu aflagaado u geystay maamulka. Haddaba Faadima Yaasiin Jaamac ayaa maxkamadeentaasi goobjoog ka ahayd, warbixintan ayayna nooga soo dirtay Boosaaso.
Maalintii labaad ayaa la hor keenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari siyaasi Muuse Cali Jaamac oo muddo 3 bisha ah ku xiraa saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso. Eedeynaya istifaac kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac waxa uu ku dhawaaqay xukun ah in siyaasi Muuse Cali Jaamac ay maxkamaddu ku xukuntay sanooyin xariga, hase ahaatee ay maxkamaddu cafis u fidisay iyadoo loo eegayo da'da iyo dhinaca caafimaadka Muuse.
Maxkamaddu markay aragtay eedada xiraarinta iyo difaaca ee qareenka iyo eedaysanaha, markay aragtay cadeynta la hor keenay, markay aragtay qoraalka Muuse sidoo uu warbixiyay, markay u cadaatay in aan la keenin wax cadeyn ah oo lid ku ah sababta la sheegay oo lagu ilhaamay garsoorka, iyadoo eegaysa duruufaha jira, qiimeynaysa culayska dacwadda cadeymaha iyo jawaabaha la bixinayo, waxay go'aan ku gaadhay sidan soo socota. Maxkamaddu waxay u cuskatay qodobka 269 oo xarigiisu ilaa 3 sano gaarayo, faldembiyeedkaasna uu cuskan yahay, waafaqsan yahay qodobku, waxay uga soo qaaday 2 sano xariga. Waxayse maxkamaddu tixgelisay codsiga qareenka duruufaha jira awgood, dhinaca da'da iyo xagga caafimaadka. Waxay maxkamaddu awood u yeelatay inay qaadato ama ka aamusto 269 oo ay qaadato tixgeliso 147 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, kaasoo sheegaya dhinaca da'da in ay maxkamaddu ka cafin karto xukunka ku dhacay mar qura. faldambiyeedkaas oo uu galay Muuse Cali Jaamac maxkamaddu waxay waafajisay qodobka 147 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna caafisay markii uu xaqa u lahaa iyadoo loo sababeynayo in cadaadada iyo caafimaadka maxkamadduna xorriyadiisa u celisay. Wabillaahi tawfiiq.
Siyaasi Muuse Cali Jaamac ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aanka maxkamaddu ay cafiska ugu fidisay, isagoo maxkamadda horteeda ka sheegay in dhaliishiisu ay ahayd toosin.
Aad ugu faraxsanahay in xorriyaddaydii dib laygu soo ceshay, taasoo ahayd xaq dastuuriya oo aan leeyahay, waana ku faraxsanahay. Waana u mahad celinayaa maxaa la dhahaa garsoorka, xeer ilaalinta iyo guddoomiyaha intaba, sida ay xukunka halkii ay waafajiyeen oo ay mariyeen. Aniguna waxaan cadaynayaa in iyagaba aan uga leh jeclo badnahay dalkayga. Arintuna waxay ahayd arrin toosina oo dhaliila, oo la doonayo in dalka la hagaajo, qaladaadka jirana la saxo. Laakiin ma ahi nin dembiile oo dembi gala ama u bareera, mana u samaysnay aqoonta iyo da'da iyo waayo aragnimada ay diidaysa. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa, kuna faraxsanahay in xorriyadeeda aan dib u helo.
Muuse Cali Jaamac ayaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari waxa ay ku soo eedeysay qodob ka mid ah biyaan ay ku dhaliilayeen maamulka Puntland. Qaar ka mid ah odayaasha gobolka Bari ee magaalada Boosaaso, hase ahaatee, waxaa si gaar ah loogu eedeeyey Muuse in garsoorka Puntland uu u gafay. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Isla intaan wararka Boosaaso ka bixin, ciidamada ammaanka Puntland, gaar ahaan kuwa gobolka Bari, ayaa tan iyo bishii Sebtembar waxay gacanta ku soo dhigeen rag gudaha iyo daafaha magaalada Boosaaso ka geystay kufsiyo waqtiyo kala gedisan, kuwaas oo ku eedeysan in kufsiyadaasi geysteen muddo isku dhow. Saddex kiis oo ka mid a kufsigaasi ayaa haweenka la horgeeyey maxkamadda iyadoo lagu riday. Anirada saddex kiis oo ka mid ah kufsiyadaasi dadka geystay ayaa maxkamad la horgeeyey iyadoo lagu riday xukunno sanooyin ah, waxaana weli ay ciidamada ammaanka gacanta ku hayaan saddex kiis oo kale oo kufsi la xiriira. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, ayaa dhacdooyinkani ka wareysatay taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso, gaashaan la saaray Yuusuf Axmed Ciise.
Aad baan u mahadsantihiin VOA, uga mahadcelinaya wareysigaad ee noogu timaadeen. Kufsigu waayadii ugu dambeeyey waxaa moodaa inuu kufsi soo badanayo oo aada usoo kordhayo. Labadii bilood hadda bishan aan hadda ku jiro iyo bisha ka horeysay, kufsigu ilaa lix kufsi ayuu maraya, lix dhacdo oo wax la xukumay iyo wax hadda proses ku jira oo maxkamaddi weli ayan xukumina.
Daafaha magaalada Boosaaso ayay kufsigaasi ka dhacay, mise daafaha magaalada?
Waa isugu jira magaalada Boosaaso iyo waxa isugu jira iyo daafaha magaalada iyo isugu jira. Marka dee inna waa la xukumay, inna hadda proses ku jira la xukumaya insha Allah.
Meelaha uu ka dhaco, ma guryuhu ka dhacaa, ma wuxuu ka dhacaa meelo gabdhuhu ay ka shaqeeyaan? Bal noo faahfaah.
Kufsigu wuxuu u badan yahay oo ka dhacaa Sembri, waxaad maqlaysaa gaari baan raacay markaa wareysiga qaadayso, ama guri buu ka dhacay.
Da'dooda gabdhaha maxaad ku qiyaastay? Ragga samaynayo kale waa imisa da'dooda?
Wallahi waa isku jir weeye, waa dad ilaa ugu dee 18 iyo wixii ka sarreeya, ilaa iyo 30 jir 40 jir meelahaasa. Gabdhuhuna waa sidoo kale gabdha ilaa deqaangaara weeye. Marka waa dad adigu dee dad waaweyna weye, dad yar maah, dad cayaal iyo maah, dad ka hooseeyana maah. Laakiin markii hore gabar iyo wiil bay ahaayeen, laakiin hadda waxaa moodda inuu soo badanayo kufsi wadareedku. Gabadhu waa inaanay ninka u raacin ama telefoon uusan ku hagin ama halkaa iguma uusan oran, intu u tegi lahaa isagoo gurigooda ugu tago. Arintaas baan rabnaa inaan aad iyo aad aan u booriyo runta xaqiiqan ku wacyigeliyo gabdhaha. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego cid kasta oo kufsi geysata inay waajibaadka ay leedahay mari doonto oo xeerku qabo, iyo qaabkii shareecadu ay ugu talagashay iyo qaabkii siyaasadda uga degan dowladda inay mari doonto, oo qof walba waajibaadku la xukumi doono la marin doono.
Waa gartay, waxaa jira gabdho la kufsado haddana la dilo, kuwo nabarro waaweyn loo geysto. Marka kufsiyada hadda lixda ah oo aad sheegtay oo labada bilood gudahooda dhacay, maxaa gabdhaha loo geysta marka laga reebo kufsiga?
Wax dilaa kama dhicin oo la dilay ma dhicin annaga xaggan deer inta aan ognahay. Haddii dhaawacay jiraanna, gabadha dhaawaceeda refeertay leedahay dhaawac iyo kufsi laba qodob weye, waa kala gaar. Qodob waliba waa gaarkiisa, eedeeda loogu daraa oo aan galka ku gudbinaa, galka ku samaynaa. Xeer ilaalintuna way ku eedeysaa, maxkamadduna way ku xukuntaa. Maxkamadda derisa kooda aad baan uga mahadcelinaynaa, asxaan uma samayso qofka 12 sano 12 sano iyo xaqii qofka uu lahaabay ugu xukuntaa. Dee wadaasay marisaa, iyadana aad baan uga mahadcelinaynaa maxkamadda derajada koowaad ee gobolka Bari. Xaqiiqan aad baan uga mahadcelinaynaa arintaas.
Intee sano ugu badan dadka kufsiga sameeyay ayaa lagu xukumay?
8 sano 10 sano baa ugu yar, iyo wixii ka sarreeya weeye. aad baan arintaa uga mahadcelinay mar labaad mar saddexaad xeeraalinta iyo maxkamadda aad baan uga mahadcelinay.
Ma jira wax dhaqaale ah oo loo xukumo marka laga reebo sanooyinka xariga ee kufsigaas ragga sameeya lagu xukumo?
Haa, waa loo xukumaa. Gabadha xaqeeda waa loo xukumaa, meher misilkeeda waa loo xukumaa, dhaawaceeda baa loo xukumaa, kullu xaqeeda gabadha waa loo xukumaa. Ciqaabta dowladdu ku leedahayna waa loo xukumaa, waa la mariya.
Lixdaa kiista ragga sameeyey ma qiraal bay ku ahaayeen?
Qiraal bay ku ahaayeen inta la xukumay. Inta kale tona brosesska ku jira weli lama xukumin. Galalkoodina maxkamaddii jiraan ilaa saddex galba hadda kulley aan ogahay hadda ku jira, ilaa saddex kiisba hadda ku jira oo galalkoodii aan gudbinay maxkamaddu haysato. Waxaan rabaa ugu dambeynta inaan kaga faa'iidaysto halkan miidiyaha. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celcelinayaa gabdhuhu ha ka digtoonaadeen wiilasha telefoonada usoo diraaya ama facebooka uga soo baaqaya oo ay raacayaan ama meel ugu tagayaan ha ka digtoonaadeen.
Kasi waxa uu ahaa taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso Gaashaan la saaray Yuusuf Axmed Ciise, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
markana gedo howlgal ay shalay ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya ka sameeyeen gobolka Gedo ayaa kooxda Al-Shabaab ay kaga soo furteen ilaa iyo 300 oo neef oo ari ah. Xoolahan ayay maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsan la sheegay si xooga inay uga qaateen dadka deegaanka ayaga oo ku sheegay Zako. Haddaba faahfaahinta howlgalkaasi ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Maxamed Cali Cabdullaahi oo ah abaanduulaha ururka 49-aad ee ciidamada milatariga Soomaaliya qaybta magaalada Baardheere.
waxaa jirtay meel meeshaasoo ay xoolo ku ururinayeen, ay ka qaadayeen shacabka Soomaaliyeed, ku dhibaateynayeen iyagoo markaa wax ka ay ku fikiran iyo kaga qaadayaan, laakiin dowladda kaykamahayna aad biriicnimo ay tahay. Waxay anagu marka shabadahaas aan helnay kabacdi waxaa noo soo kubasay inaan si qorsheysan howlgal anaga howlgalno. Ilaahay wuxuu nagu gulay aan taliska isagaa ay dibanaaya inaga fadhigo waxaa xoolay ku ururinayeen oo waxay ka dhibaateynayaan si fiican oo gacandeeda uga wareegno. qaar ilaa 300 oo neef ay jiraan kooxna xaalay soo qaadayaan oo aan ka qabanay.
waa gartay
adigilaahbaliya anaguna xoolaga ma garanayn khasaarata ayaa kasoo gaaray. guud ahaanna waxay meesha ku hayeen aan ka hayno gacantada ciidanka iyo ku dhigan.
waayo xoolaha aada soo furateen ee aada kasoo qabsateen Al-Shabaab ma ari oo keliya, maxay yihiin, ma xoolo noocee ah weeyaan?
waa ari iyo geel, ari iyo geel xoolo ahaan kaliya.
waayo marka imisay ka koobnaayeen?
geel todoba ayuu ahaa neef, ariguna tiro 300 ayuu ahaa.
waa gartay. marka khasaaraha goobta aad weerarteen ka dhashay ma inoo sheegi kartaa?
garigu dee farxad hadda farxaday wax maxaawey dhaawac iyo la cararay markii reegno, laakiin waxaan xaqiijin laba qof oo mutaana ayaa meesha uga dilnay ilaa 4 darihood gaaray mutaana haway iyo saanadeedina meesha uga naga reegnay. wixii khasaarada ayada aan ka aragnay oo aan xaqiijininta ay ahayn.
xoolaha 300 ee neefka ah ee ariga ah oo aad ka soo furateen Al-Shabaab xaggee hadda ku haysaan?
hadda kaliska ciidanka oo gaar ayay hadda joogaan halkaasi ayaa la biyay.
waayo marka maxaad ka yeeli doontaan xoolahaas? sideese ugu raadi doontaan dadkii markii hore ay Shabaab kasoo qaateen?
umahantahay horta waxa weeye waa xoolahanu xoolo waxay aymaankan xeeb ay ku qaadayeen oo sida caadiga abaadi dadku madaryaan qof wali waxay astaan raali ay sankayaan bay ka qaadaan shacabku. annaguna waxaanu rabin inaan ka dulqaadno mutaana dhibaatada iyo waxa weeye odayska iyo shacabka Soomaaliyeed. haddeer kan xaligu aan hayno way gacanta ayay ku jiraan. in haddii sidaad kiira haddii mutaana laga heli karana dii loo celiyana culays maahno anagu si barixaan hanaaday mutaana xal imaankaasi ay shacabka dhibaatada u geysan inaan ka dulqaadno. waxa ay ka hayaan aan ka keenana mutaana xayadkii gacantay aan si fiican u gaarsino oo markaasay ka yimaadeen. waxa weeye marka hadda weli aan hayna oo dirawalkii xal ilaa maanta iska soconayay haddeerna gacanta ay ku jiraan. marka in aan la tiraa mutaana lagu celiyo iyo mutaana ahayn hab kale loo maareeyo intaba waa wax oo wiliyaan la gaarinayo, laakiin hadda gacanta ay ku jiraan. dadkii laga soo qaadayn ayagana sidoo kale deegaanka ayay joogaan oo hadda hadda fulan meel fulan joogan, laakiin waa cadceedan gacanta dowladda iyo xoolaha dacaga ku jiraan.
waayo marka sidee ku ogaateen in xoolo halkaasi lagu hayay? ta kalena ma markii ugu horreysay baa oo aad maaragta howlgallo aad xoolo kaga soo furateen Shabaab aad ka sameysaan gobolka?
maya naga hore way dhacday hadda lasmaan, balse waxa weeye adigu hadda kormar kaasaka dhacday oo xoolo socotay ay jireen, laakiin hadda xoolo hadda intaan leeday kala kor lagama qaban. laakiin dhulkaanu waa anagu nimankaanu inooma barbardhigi karaan ciidanka tababaran, xagga mutaqaana xaway fidka iyo dhinaca kalati ahaan intaba inaad mutaqaana xaya uga shaqeeyaya dinankan iska jamhad xabta marka iyo informationka sembrid waxaan ku howlanahay waa inaan ayaga la dirana marka xabteeda ma walawaayi karaa ayaa taladinteyay hadday iyo shaqooyinka ayaga ku hulana ambaan xabta aga taladisanay aga tani dee waxaan ka dhalaasin adig booga ayaga anaga aan firno anaga firno markii dee shacabka iyo haysteena caawanay bil iyo ku meel yihiin oo waxaa weeye
maxamed cali cabdulaahi abaanduulaha ururka 49aad ciidamada militariga qaybtooda gobolka gada degmada baardheere ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka wuxuu ugu waramayay nuur xasan nuur buqaari.
dhowaan waxaa magaalada dirdhaba ee dalka ethoobiya lagaga dhawaaqay xisbi cusub oo lagu magacaabo xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga xorriyadda. xisbigaas ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay magacyada hoggaanka qaban doona. dhinaca kale, rabshado ay dad ku dhinteen ayaa kasoo cusboonaaday xadka gobolka soomaalida iyo cafarta, halkaasoo dadka ay ku dhinteen qaar kalena ay sidoo kale lasoo sheegayo inay barakaceen. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
waxaa dhowaan magaalada diridhaba ee dalka ethoobiya lagu soo gebagabeeyey shirweyne uu lahaa xisbi dhowaan lagu dhawaaqay kaasoo xubnihii hoggaamin lahaa la doortay. haddaba magaca xisbiga iyo heerka laga soo maray dhismihiisa ayaa waxaa sharxaya xasan aadan cali xasan guulwade oo ka mid ahaa qabanqaabayaashii shirweynaha.
xisbiga magaciisu xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga xorriyadda wey. xisbigan oo abaabulkiisa muddo 5 bilood ah uu socday, fasaxiisana 5 bilood ka hor dowladduna siisay, waxaa maanta nasiib u yeelanay oo aan u sheegaynaa ummadda Itoobiya iyo ummadda gaar ahaan Soomaaliyeedba in xisbigii maanta oo sabti ah oo bisha Oktoobar ay 12 tahay uu si rasmiya shirka weynihiisii koowaad uga furmay magaalada Dirdhaba.
xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga xorriyadda, inkastoo si buuxda aan weli looga diiwaangelin xafiiska diiwaangelinta xisbiyada dalka Itoobiya, haddana waxa uu dhammaystiray waxyaabihii looga baahnaa isagoo xubnihii hoggaamin lahaana doortay, sida uu sharxayo Aadan Alaale oo ah fayeenka xisbiga.
waxa weeye guddoomiyaha waxaanu dooranay maxamed aadan bilaanu dooranay oo gobolka city ka tirsan. ku-xigeenka waxaan u dooranay sheekh ibraahim maxamed. maad aragtay ku-xigeenka kalena waxaan u dooranay cabdirashiid oo ka tirsan isagoo gobolka afdheer. xoghayntana waxaan u dooranay maxamed haaruun ayaan u dooranay.
waan gartay si guud adoo isoo koobaya ujeedada ururku waxa ay tahay, waxaad doonaysaan inaad ka bedeshaan ismaamulka soomaalida?
waxaan rabnaa magaxxumadii soomaali ku dhacday ee ilaa maanta lasoo haystay ee kulbaninin uu halkaa intuu yimaada uu noo odhanayay sidaa iyo sidaa yeela oo annagana naga xukumayaa tusaaba inay dhammaataan rabnaa. waxaan rabnaa in maamul annagu aan leenahay aan samaysano. waxaan rabnaa in aan dadkayaga aan u horseedno horumar, nabad iyo xorriyad iyo sinaan, cadaalad, intaasoo intuba maanta ay ka arriban tahay deegaanka soomaalidu. ayaan rabnaa inaan usoo celinno, inaan usoo celinno midnimadii ummadda soomaaliyeed, cadaaladdii maad aragtay maanta dabacday ee cadaalad darrada meesha ka dhacday inaan wax ka bedelno, iyo soomaalidu inay sinaanto, Itoobiyada kalena inaan nabad ku wada noolaano, inaan Itoobiyada kale sinaan ku wada noolaano. Itoobiyada kale xuquuq badan baa nagaga maqan, xuquuqda badan ee nagaga maqan Itoobiyana inaan helnaan rabnaa. waxaa weeye maanta kuraasida aan ku leenahay dowladda federaalka, baarlamaanka federaalka maaha tu noo qalanta maaha, waa in qeybtii aan si dhaba aan ugu yeelano Itoobiya inaan wax la qaybtano, wasaaradaha inaan la qaybtano, in maad aragtay qiimaha yag intuu leeyahay aan helno anagoo ninna aanan maad aragtay aan jiirayn ama dib aan ku samaynayn.
iyadoo shucuubta etoobiya ay ku jiraan isu diyaarinta doorashooyinka la filayo in sanadka dambe ay dalkaasi ka qabsoomaan, ayaa haddana meelaha qaar weli waxaa jira colaado u dhexeeya qowmiyadaha deriska ah. deegaamadaasi waxaa ka mid a xadka soomaalida iyo cafarta oo ismaandhaafka jira uu keena dhimasho iyo barakac, sida uu sharxayo maxamed ismaaciil oo ka mid a aqoon-yahanada gobolka, haatanse ku sugan magaalada St Paul ee gobolka Minnesota.
way jirtaa dhibaatadaasi oo ilaa 10 bilood ilaa sanadkii lasoo dhaafay colaado soo noqnoqday baa jiray, qoqolyahan liiboliska xagga cafarta iyo xoolo dhaqata soomaaliya oo galbeedka sidi joogta ayaa isku dhacdhacayay. markii hore dhuldaaqsimeed baa la moodayay, markii dambe waxoogaa deegaameed iyo wax noocaas oo kale inay isku bedeshay ayay u ekaatay. markaa dad badan waa ku barakaceen, dad badan way ku dhinteen, tirooyinkoogood saxa lama wada heli karayo. ilaa shalay ugu dambeysay, ilaa darada ugu dambeysay way sii socdaan. marka xalkuna wuxuu noqonayaa un magaranaysaa in labada dowlad deegaan ay ka wada hadlaan oo magaranaysa dadkii la kala badbaadiyo, isla markaana dee dowladda dhexena ay kaalinteedii qaadato oo dadka shacabka ee meeshaasi ku dhammaanaya laga badbaadiya xabadda ka socota.
waxaa xusid mudan in xiisada ka jiray meelaha ay xadka ka leeyihiin qoomiyadaha oromada iyo soomaalida, halkaasoo dhimasho iyo barakac weyne uu ka dhalan jiray, ay hadda xaaladdu sidii hore aad uga qabowdahay.
aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere. dhegeystayaal, warbixino iyo barnaamijyo kale ayaa inoo soo socda oo ka mid yahay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, hase yeeshee markan fanaanka axmed cali cigaal.
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale gur waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo dooda gaaban, balse markan aan idin ku celinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka.
Wararka ka imaanaya deegaanka ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan in isgaarsiintii ay soo shaqeynayaan iyadoo dhinaca kale tan ay jiraan daqdaqaaqyo military oo ka socda wadada u dhaxeysa magaalada Baydhabo iyo Buurhakaba. Ilaa iyo haatan ma caddo sababta rasmiga ee ka dambeysa in shaqadii isgaarsiinta uu hakad ku yimaado, hase yeeshee ilo wareedyo amniga ah ayaa sheegay inay la xiriirto dhinaca daqdaqaaqyada amniga oo ay ku lug leeyihiin ciidamada maamulka iyo kuwa Ethiopiaanka ee howlgalka AMISOM ku jooga. Maalintii shalay qarax ka dhacay deegaanka Lughabaare oo ku dhow magaalada Buurhakaba ayaa waxaa ku dhintay askar ka tirsan ciidamada Ethiopiaanka, sida xubin ka mid ah amniga uu VOA-da u sheegay. Sarkaal kale waxaa kaloo uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmay saddex ka mid ah ciidamada Ethiopiaanka. Ciidamada la bartilmaameed sida ayaa waxay kasoo baxeen dhinaca Buurhakaba, waxaana la sheegay in maanta ay u suurto gashay inay safarkooda sii wataan.
Turkiga ayaa ku gacan seeray cadaadiska caalamiga ah ee looga dalbanayo inuu joojiyo howlgalka militari ee ka dhanka Kurdiyiinta oo ay ciidamada waddankaasi Turkiga ka wadaan waqooyiga Siriya. Dagaal xoogan ayaa maanta ka socda magaalada xuduudda Siriya ku taalla ee Ras Al Ayn, iyadoo ciidamada Kurdiyiinta isku dayayaan inay sii haystaan magaaladaas, iskana caabinaya ciidamada kale ee Siriya oo Turkigu taageero. Wariye ka tirsan AFP ayaa sheegay in dadka magaaladaasi ku dhaqan ay ku warramayaan in dagaalku weli uu halka kasii socdo, inkastoo Ankara ay dhowr mar hore sheegatay in ay gacanta ku dhigtay magaalada. Tani markii dagaalku bilowday 9-kii Oktoobar, ciidamada Turkigu uu taageero waxay qabsadeen in ka badan 100 kilomitir oo dhulka xuduudda ah, hase yeeshee Ras Al Ayn iyo Sarikani ayaa weli waxaa gacanta ay ugu jirtaa kooxihii kale ee ka soo horjeeday ciidanka Turkiga.
Dibadbaxayaasha siyaasadeed ee 4 bilood jirsaday ee ka jira Hong Kong ayaa la sheegay inay gaareen kalfadhiyadii sharci dejiyaasha halkaasi 4-da toddobaadkan maanta ah. Waxaana la sheegay in hogaamiye Hong Kong Carrie Lam ay ku qeyliyeen xildhibaanada dimuqraadi doonka raacsan, waxayna khudbadeedii taasi ay keentay inay joogsato. Dibadbaxyada ayaa bilowday markii hogaamiyahaasi dabka uu ku shidan yahay ay soo gashay baarlamaanka, khudbadna ay isku dayday inay halkaasi ka jeediso.
12 musharax oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa dood xalay isaga hor yimid, kuwaas oo hardan ugu jira inay meesha ka saaraan madaxweyne Trump doorashada 2020. Waxay ku eedeeyeen Trump inuu sameynayo siyaasado khaldan, iyadoo dimuqraadiyiintu ay wadaan su'aalo weydiin la xiriirta in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Trump. Hadalkii furitaanka dooda ee uu ka jeediyey madasha madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden, kana mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee Trump wajihi doona, ayaa madaxweynaha ku tilmaamay inuu yahay ninka ugu musuqmaasuqa badan taariikhda Mareykanka.
kala galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay idaacaddeena galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed. Bal markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo soo diray.
Muddooyinkii ugu dambeeyey caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb waxaa ka soconayay shirar joogto ah oo looga arrinsanayo sidii qaybaha bulshada kala duwan ee reer galmudug loogu sameyn lahaa maamul ay ku midaysan yihiin, waxaana hawshaasi hormuud ka ah wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Haddaba xilligan halkay marayaan qorshaha maamul u sameynta galmudug, rajacaynkee ayaase laga qabaa in halkaasi uu ka soo baxo maamul ay u dhan yihiin shacabka galmudug? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Beyle oo ka tirsan Salaadiinta Galmudug, iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid a aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanada Galmudug. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Beyle.
Anigu
afar beri baan soo moogaa dhow samareeb waxaana ahayn in xog ogaal tiro badan u ah xaaladda galmudug odayaashii hore soo dhisayna waa ahaa saxaxayaasha ahaa haddana dadka aada u daneeyaan ahay in galmudug dhisanto marka mar xilli wax kas waqtiga soo la soo maray xilliga ugu fiicnaaba maanta isfaham ballaaran baa ka dhacay dowladda iyo maamulkii loola jiray sunabal jimaaca jundigii ay geliyeen ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha guduhu waxuu noqday mid lagu guulaystay oo miro badan dhalay galmudug maanta waa baansanaysaa dhaawacii ku dhacay waa ka kabanaysaa maamul loo dhanyaha baa ka dhismaaya waxayaala yaro iska technica iska yimaadeen laakiin totalmintaba waa la isku afgartay odayaashii dhaqanka oo saxaxayaasha ahaa waa soo urureen waxayna u diyaarsayeen inay soo xulaan baarlamaankii kadibna usoo gudbaan guddiga farsamada guddiga farsamadana waa la diyaariyey wax dhiman baa iska yar xaaladdu gabagabay maraysaa waana lagu guulaystay in yaroo xoogaa yaroo iska technica ayana waa dhammaatay waxay dhammaatay maantay dhammaatay galmudugna waa guulaysatay waana guulaysanaysaa dowladda baana sahashay hawshaas oo junda badan gelisay gaaraan wasiir ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiga diwaysiin oo halkaa la geyn jiray oo 12 ahaa dawshaa si buuxdaa lagu guulaystay rajada muuqata waa galmudug dhisamaysa oo cadaan
aan siiyo yuusuf cismaan
galmudug saasaanta hadda ka muuqato waan jeclaan lahayn inay dhisanto laakiin saasaanta hadda waqtigan ka muuqato galmudug waad ogtahay xasanow dowladdu waxay qabanqaabisay guddi farsamee qabanqaabisay waxaa kaloo jira heshiiskii lala galay ehel sunawal jamiico oo iyadana aan sidii loo baahnaa aan u qabsoomin oo caqabadi ka taagan tahay sidaan waad ogsoonahayba dowladdu dalkana dowlad bay u tahay laakiin si gooni ahaan aa musharax ayada mabda ah ayay ku riixaysaa galmudug inuu ku soo baxa sida horey uga dhacday koonfur galbeed haddana waxay rabtaa galmudug in musharax kumabda ah oo ku fikir ah inay keento maadaama dalka 2021 uu doorasho aadi doono la sugaayo doorashadaasna ay ku dhici doonto nidaamka loo yaqaano proportional representation nidaamka matalaada badan taasna ay xisbiyada dalka ka jira iyo ay ka muujiyeen walaac xoogan maadaama dowladdu ay macnaheedu dadka ay dowlad u wada tahay sharcigana la rabo ayada inay kow ku dhaqanto dastuurkana muwaadin iyo dowladdaba u wada siman yahay galmudug waxaa haboon dowladda federaalka inay shacabkeeda iyo dadkeeda iyo siyaasiyiinteeda iyo culimuddiinkeeda iyo waxgaradkeeda in loo daayo maadaama state madax bannaan uu yahay dastuurna uu leeyahay dastuurkaasna uu qeexaya dastuurka federaalka oo shuruucda dalka u degsan in state walba uu asaga deegaan doorasho qaban karo uu u madax bannaan yahay maadaama aysan dowladda dhexdhexaad ka ahayn doorashadu galmudug waxay u muuqataa mid hal dhinac u raran
suldaan beyle waad maqlaysaa qaabka uu yuusuf dooda u dhigay adiga maxaa daliil ah oo aad u haysaa in shirka dhuusamareeb uu ka soo baxayo dhismaha maamul ay galmudug u dhan yihiin
dhismahan in lagu guulaysanayo waxaa u daliila horta marka u horeysa waxaa is-afgartay dowladdii iyo ururkii alsunawal jamiico deganaa magaalada baa isfahmay waxaa dhacay is-afgarad marka ay labadaasba is-afgarteen layskuna afgartay in maamul loo wada dhan yahay la dhiso waxaa laysku afgartay in odayaashii saxaxayaasha ahaa dhaqanka loo yeero inay xildhibaanada u soo xulaan xildhibaanada ay soo xuleenna guddi farsamo oo loo diyaariyay inay ansixiyaan markaas kadib la doorto guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa markaasna la doortay madaxweyne loo dhan yahay dadka soomaaliyeed oo galmudug oo jooga waa qaanac waxayna ku qanceen dhabbaha la maray bay ku qanceen aniguna waxaana xoog ogaal waxaana muuqatay iftiinkii dowladnimada beelihiina waa la soo heshiisiyey oo guddi dadweynaha soo heshiisiyey bay isugu keeneen dhuusamareeb oo isgacan qaadeen nabad isugu gacan qaadeen waxay marka ballan qaadeen inay wada dhisaan dowlad ay u dhan yihiin waana isku afgarteen sidaas daraaddeed waxaa dhalanaysa maanta muuqata oo meelay ka jidha aysan jirinin dowlad loo dhan yahay in laga dhisaayo dhuusamareeb oo lagu guulaystay dadkii reer galmudug 12 beelood oo galmudug degta oo dowladda galmudug wada dhisatay si kastaba hau kala badnaadeen si kastaba hau kala yaraadeen 12 beelood magac la yidhahdaa lagu dhistay laguna qaybsaday dadkii shacabka ah oo deganaa shirar badan buu galay sida shirkii hoobiya lagu galay sida shirkii lagu galay caabud waaqayaalkaasoo waxaa ka dhashay is-afgarad dadku u nuglaaday u bislaaday inuu nabad iyo dowlad helo markay u bislaadeen taasna waxay la qoob qaadeen dowladdii oo hawshaakus iyo sunawal jimaaco soo bislaysay iyo shacabkii oo bislaadaa isu yimid iyo dibweysintii waxaa laysku afgartay in dowlad loo dhan yahay la dhisto wax ku kala leexsana maanta ma jiraan nidaamkaasina waa socdaa mar dhowna ilaahay faligiisa waxaa la helayaa dowlad loo dhan yahay oo galmudug oon u kala dhexsanayn oo bilaabata ma wax yar baana u dhiman.
Yuusuf, waad aragtaa rajo wanaagsan ayuu suldaanku ka qabaa howlaha galmudug ka socda, adiga maxaad salugsan tahay?
Suldaan Beyle, fikirkiisa waan ku khilaafsanahay, maadaama aysan hadda jirin galmudug hal dhinac u socoto. Ehelsuno ka dhawaajiyay suldaanka, ehelsuno heshiis waa lala galay, heshiiskii haddana waa looga baxay. Waxaa lala galayna waxaa lagu qanciyay guddiga farsamada in ay lix xibnood laga siiyo, sidaa daraaddeed haddana heshiiskii waa la isu afgaran waayey. Taa markaan ka gudbo, galmudug sistamka ka taagan waa sistam cid walba oo maaragtay Soomaaliya ay fahansan tahay in dhibku uu ka taagan yahay dhanka federaalka. Taasina waxaan u leenahay rag la og yahay oo xafiisyada mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa qaarkood laga diray ayaa musharaxeen u ah, taasoon loogu gogol xaaray inay galmudug madax u noqdaan, halka ay macnaheedu xisbiyada dalka ka jira oo siyaasadeed iyo musharaxiintii ka qaybgeli lahayd galmudug ayadana walaac xoogan ay ka muujiyeen, maadaama arrin macnaheedu doorashada daah furan ay seen oo dhadhaxaad laga yahay dowladuna ay doonayso in ay macnaheedu ku soo baxdo galmudug. Taas waxay keeni kartaa caqabad horle iyo dhibaato horle keeni kartaa oo galmudug gadaal u laabato, maadaama dib u heshiisiintii muddo bil ah lagu soo jiray galmudug gogosha taalay laga soo bilaabo Hobyo Dhuusamareeb ilaa haddeer weli cadaado ayadana maaratay gogol nabad tabanayso oo weli la isla gaarin, ayadana waxaa jira kala afkaar duwanaashada qabaa'ilada dega galmudug oo weli sidii loogu baahnaa aan dib u heshiisiinta loogu gaarin. Muddo laguma soo koobi karo bil iyo laba laguma soo koobi karo, waa dal burbursanaa muddo ku dhawaad macnaheedu 30 sano, waa meesha dagaalada Soomaaliya macnaheedu ugu xuma ay ka dhaceen, waa meesha dhibto Soomaaliya ugu badan ay ka taagan tahay, waa meesha caqabadaha ugu badan Soomaaliya ay ka jiraan galmudug. Galmudug loo dhan yahay oo macnaheedu nin walbo oo Soomaali ah ama dowlad federaalka ah markii laga soo tago xisbiyada dalka, dowlada federaalka, aqoonyahanada, ururada bulshada, ehelsuna wal jamiica, waxaan doonaynaa dhamaantood in Allaah la intii maartay wax garadka Soomaaliyeed ah galmudug loo dhan yahay oo arrimaheeda gaarka faraha looga qaaday oo dastuurkeeda u madax banaan nidaam ayada inay dib isugu laabataan arrimahooda ay ka tashadaan gobolka aayihiisa iyo horumarintiisa ay ka tashadaan, taasna ma muuqato.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese lagu heli karaa maamul ay dadka reer galmudug ku midaysan yihiin? Aan ku horeeyo Suldaan Beyle.
Xalka galmudug wuxuu leeyahay haddaba la hayaa dhabii xalka lagu heli lahaa. Galmudug dadkii lahaa oo shacabka ahaa iyo dowladdeeda federaalka ahayd iyo asxaabtii iyo doorashooyinka murashaxiintu wax ku kala leexsanaysaa kama jiraan. Waxay ku raacsan yihiin dowlad loo dhan yahay in laga dhisto, waana loo fadhiyaa, wayna dhismaysaa, guddigii farsamadeena waa la sameeyey, ma gaaraysa maalmo badan ayadoo guulaysan oo loo duceeyayna dhalaysa. Dhuusamareeb markaa tagto waxaa isugu yimid Soomaaliya noo fadhiya oo arrintii nabadayntu la gaaray waa guusha keliya oon 30 sano la arag. Hanaankii ku soo dhoobay dib u heshiisiineed oo la gaaray waa heykalkii guud ee dib u heshiisiinta. Dib u heshiisiinta ballaaran waxaa lagu heshiiyay in dowladdan markala dhiso ayadoo hoggaamiso waddo dadkii qoysas iyo guriguri loo tago. Ismihii galmudugna waxaa cadeynaysa inuu guuleystay dhammaan murashaxiintii oo iskhilaafsanayn, dowladdii iyo shacabkii oo iskhilaafsanayn, maamulada iskhilaafsan, dadkii oo iskhilaafsanayn baa taagan oo dhowr oo u ooman inay maamul samaystaan oo maamul kuraas ay dowladdu noqdaan oo maamulku hoggaamiyo bay u ooman yihiin, waana dhooban yihiin iyadoo qofka maqnayn. Insha Allah maalmaha soo socdana waa la gaarayaa iyadoo guul iyo farxad ku dhammaatay.
Yuusuf, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo ay kula tahay inuu xalku ku jiro?
Xalka galmudug xilliga waxaan u arkaa inuu yahay in dowladdu federaalka ah ay kor joogtayso arrimaha doorashada galmudug, iswax faragelin aysan la gelin, cid ay wadatana aysan maaratay isu ku riixin shacabka galmudug, maadaama ay dowladdii federaalka tahay. Dadku waxa weeye sharciga loo wada siman yahay, dowladdu waxa weeye inay nin jeclaata maaha. Cid wal muwaadin walba oo doorasho macnihii galahayo waxaa weeye inay soo dhaweysaa dadkiina ay wada siman yihiin inay faraha ka qaado arrimaha doorashada ee galmudug. Reer galmudug ay tiraada aayihiina ka tashada adinka isdoorta, nidaam iyo la imaada iyo arrin dib u heshiisiin oo sax ah iyo wadajir midow ah si loo yagleelo dowlad oo state kale iyo xoogan waxaan ku soo gaabin lahaa reer galmudug inay macnaheedu doortaan qof maslaxada guud iyo arrimaha galmudug ka shaqeynaya laakiin aysa dooran qof loo keenay oo meesha la keenay oo loo meeriyay galmudug waxaa laga doonayaa inay meersato oo loo meerin
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan cabdicasiis cumar daad bayle oo ka tirsan salaadiinta galmudug iyo yuusuf cismaan xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanada galmudug tan iyo kulanti dambe nabaday
gaafi qoyste aad buu mahadsan yahay barnaamijka dooda gaaban in la socodsiinayay dhegeystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal martida oo loo kaco lana sooraa soomaalidii hore meel sare ayuu hiddaheeda kaga jiray wuxuu la mid ahaa waajibyada diinta islaamku ay dadka fartay ee haddii la daba maro aakhiro la isku qabsan doono sidaa darteed bay ruuxa soo martiya aad isaga xirsaari jireen xataa haddii ay colaadi jirto oo isaga ciddiisa iyo midda uu martida u yahay ay weli birtu ka qoyan tahay dadkuse waa dhiifoonaa oo ma badnayn qofku isaga oo garanaya inuu ku hoydo colaad aan weli laga heshiin qolo ay ka dhexayso tan uu isagu ka dhashay marmar bayse dhici jirtay ruux sadcaala oo warmoogihi inuu goor habeena ka soo kor dhaco ciddaas oo kale taasoo haddii uu ogaan lahaa aanu ku hakadeen iska daa inuu ku hoyde markaas oo kale ninka la martiyey muxuu yeeli jiray sida hagaagsan loona badnaa waxay ahayd in martiga la sooro haddii la garto iyo haddaan la garabba la nabadgeliyo waa berigii inta loo hamuun tiro isaga oo bad qaba reerka laga ambabixiyo waddadana cagta loo saaro ha yeeshee kolkol bay sidaasi ka duwan ahaan jirtay kolkol bay ceebi dhici jirtayo ninka la soo martiyey aana hore darteed uu nafta ku weysiin jiray kii xalay isaga oo aan ogeyn ku soo hoyday waxaa haddaba jirta sheeko la yaab leh oo arrintaa la xiriirta muujinaysana sida dhaqankii hore ee soomaalida uu marti soorku ugu weynaa isla markaasna nin la dilay in loo aara ay u ahayd waajib walaalkiis ama inaadeedkii dusha ka saaran oo laga raba inta uu jirkiisku isku yaal inay dhiiggiisii dhiig ku daraan waxaa la yidhi dagaalyahan gabyaana ahaa oo qarnigii 19aad noolaa lana oran jiray ilaa dhaga jarco ayaa nin socota ay goor ay fii tahay reerkiisa soo martiyey isnabdaalin kadib ninkii intuu daal sheegtay ayuu doonay inuu reerka ku hoydo taasoo laga yeelay show isla markiiba ilaawa ninka wuu gartay show kolkuu la soo joogsadayba wuxuu ogaaday inuu yahay 15 guu ka hor hebelkii ay maaleerka ahaayeen kii dili jiray hase ahaatee martigu isagu war iyo wacaaltoona arrintaa uma hayn ilaawo ma uu garan sidaa darteedna ma ogaan karin inay wax isu galeen isaga iyo ninkii gacantiisa jeer ku bixi jiray si kastaba ha ahaatee ilaawo isaga oo aan wax dhiila ah ninkii dareensiin ayuu gogol wacan u dhigay habeenkiina si gobeed u sooray waabuu kolkuu beriyey ayuu haddana kii oo ambabaxa doobi caanaa u geeyey isaga oo caanihii dhamaaya ayuu awal waa fadhiyeye intuu kacay ku yidhi isug oo inta aqalkiisi ku noqday kala soo baxay hoota dhagaleeya oo xiiraysa martigii oo markaas caanihii dhammaystay socodna u darban ayuu soo dul joogsaday markaas buu garka wadnaha hootadii kaga xabaalay oo markuu dhacay inta kala soo baxay haddana caloosha kaga tumaatiyey dhabar kale ka saaray. Beri dambe oo isaga iyo martigii wixii dhex maray la wada ogaaday ayaa lagu yidhi, ilaa wow, ninkii haddaad bedilayso maxaad habeenkii u soortayo aad neefka shiris ugu qashay, waa berigiina aad caanaha uga durdurtay. Wuxuu ku jawaabay, marti soorkana allah igu lahaa, aniguna dhiiggiina adeerkay baan ku lahaa. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa fallaari gilgilasho kaagama hadho, taasoo loola jeedo wixii ku eg inaad yeesho un mooyaane marmarsiiya raadis iyo cudurdaar tooni kuuma bannaana. Hiddihii hore ee soomaalidu siduu ahaana koox ha ahaato ama ha ka badatee, ciddii ay martidu soo tamadisaa waxay ku qasbanayd inay u hesho gabaa dugsoono ay cawadaas ku barida iyo inta ay joogto wax ay gasiimato. Sabool kasta ha ahaatee, cidda martida loo yahay meel ay ka keentaba waa inay labadaas arrimood ka soo dhalaashaa, haddii aysan yeelinna waa lagu ceebin jiray. Waxaa la yidhi wadaadkii caanka ahaa ee la oran jiray Sheekh Maxamuud Cali Qablax oo xer badan wata ayaa beri reer Saboola u soo hoyday. Wadaadku wuxuu watay ari lixdana oo siyaaro loo soo siiyey. Ninkii reerka lahaa markuu arkay martidii faraha badnayd ayuu naxay, ha yeeshee wuu ka xishooday inuu caraabiyo. Markaas buu ardaa u dhigayo gogol u keenay, arigii ay wateenna intuu kaxeeyey ayuu kiisii ku daray. Si wacan ayuu habeenkaas martidii u soo riyeeyey, ari badan buu u qalqaalay, subaxiina hilib buu ka dhargiyey. Barqadii martidii oo dharagtay oo inay reerka ka ambabaxaan ku tashan ayaa ninkii saboolka ah wuxuu u yimid in Cali Qablax oo xertii dhex fadhiya. Intuu salaamay buu yidhi, sheekhow, dul iyo samir waxaad leedahay bal iga waran. Sheekhii oo halhayskiisu ahaa Dayran ayaa ugu jawaabay, Dayran ikhwaan, kaaga waramaye, horta haddaanan dul lahayn waxaas oo dadihi ima soo raaceeno way iga hari lahaayeen, ee intaa dul baan ku wadaa. Tan samirkana waxaan kaa idhi mar wixii dhaafa uma tiiraanyoodo. Markaasaa ninkii yidhi, sheekh, waa hadal wanaagsan, waxaanse kuu sheegayaa anigii aan xalay idiin qalqalay anigu ma lahayne kii miibuu ahaa, maxaa yeelay anigu sabool baan ahay, xoolo 30 ari ah yaa iga dhacda, xaasna waanahay. Shalagala markaan idin arkay baan ka xishooday inaan idin caraabiyo, dabadeedna arigiinii baan xalay idiin qalqala. Markaasuu in Cali Qablax inta qosli ku yidhi, Dayran oo ikhwaan, imise neef baad noo qashay? Markaasuu ninkii yidhi, 30. Markaasaa in Cali Qablax yidhi, 30 kalena qaado, maxaa waxay mar haddii adigoo Saboola inaad caraabiso aad ka xishootay, wax kasta noo qalo waa inaan ku abaalgudnaa. Halkaas baa ninkii saboolka ahaa ku xoolaystay, isagoo magac xumana ka badbaaday. Waa inoo toddobaadka soo socda iyo qaar kale oo ka mid ah murtidii in Cali Qablax hadduu eebba yidhaahdo.
tahay Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. Zaarahay
waa tahay Jamaalo, bal markana eebbaha u raxmada ee codkii baxsanaa ee Maxamed Saleban Tubec. Surat da da o pura, masisti na duyera, adhan isi na te. Surat da da o pura, sabab kale ha moodin codkaasi baxsanaa eebaha u raxmade maxamed suleybaan tube idaacaddeeni galabnimo ayaan kusoo gebagabayneynaa anigoo ashaare cabdi axmed iyo sidoo kaleto jamaal axmed cusmaan ayaa idaacaddii intaasi kusoo afmeerayne mar kale intaynu kulmi doono nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.